dëgjues, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, ndërsa gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do të jem unë Valona Tela. Kryetitujt e këtij edicioni janë: Qeverisë së Kosovës i kërkohet të mos lejoj vizitat që janë në kundërshtim me rendin kushtetues. Është në interesin e Prishtinës të diskutoj statusin special për Verjun, thot Vladimir Todorić. Prokuroria kërkon burgim të përjetshëm për shtetasin kosovar Ariduka. Pakistani nuk i lejon kthimin ish presidentit Musharraf e kërcënon me arrestim. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një kronik të zgjeruar rreth emetimit të letrave me vlerë, gjë të cilën Kosova pritet ta nisë gjatë këtij muaji, por fillimisht të ndjekim Fatmir Bujupin me një blok të shkurtër informacionesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurorët e Gjerman sot kanë kërkuar burgim të përjetshëm për shqiptarin nga Kosova, Ariduka, i cili ka pranuar se i ka vrarë dy ushtarë amerikanë në aeroportin e Frankfurtit në Gjermani. Prokurori federal i tha gjykatës në qytetin e Frankfurtit se Ariduka, 21 vjeçar, mund të ballafaqohet me dënimin maksimal për vrasjen e dy ushtarëve të Shteteve të Bashkuara më 2 mars të vitit të 2011. Dy ushtarë të tjerë amerikanë ishin plagosur po ashtu nga Ariduka, i cili kishte hapur trupin e ushtarëve të Shteteve të Bashkuara në aeroportin e Frankfurtit, derisa ata po pritnin fluturim për në Afganistan. Së pari, vrasjet janë konsideruar si të motivuara nga ekstremizmi islamik në tokën e Gjermanisë. Por prokurorët besojnë se Ariduka, që është i lindur në Mitrovicë në Kosovë, por është rritur në Gjermani, ka vepruar i vetëm dhe nuk i ka takuar ndonjë grupi terrorist. Shpallja e dënimit pritet më 19 janar. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama ka urdhëruar dëbimin nga Shtetet e Bashkuara të konsullës së përgjithshme të Venezuelës në qytetin Miami të Floridës. Raportet e pakonfirmuara thonë se diplomatja Livia Acosta Noguera ishte në fokus për shkak të akuzave se kishte diskutuar për një komplot të dyshuar që mbështetej nga Irani për lansim të mundshëm të sulmeve në internet kundër caqeve zyrtare të Shteteve të Bashkuara. Akuzat janë paraqitur në një program të televizionit Univision në gjuhën spanjolle. Departamenti Amerikan i Shtetit tha dje se e ka shpallur diplomaten Acosta person të padëshiruar dhe ka kërkuar që ajo deri të martën të largohet nga Shtetet e Bashkuara në harmoni me procedurën standarde diplomatike. Nuk është dhënë ndonjë arsye për dëbim. Ky dëbim po ndodh në kohën kur presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad e ka filluar një vizitë në Venezuelë. Liga Arabe përsëri ka kërkuar nga qeveria e Sirisë që ta ndalë dhunën kundër protestuesve dhe lejimin e vëzhguesve të saj që të jenë më të pavarur në vëzhgimin e trazirave që po e përfshin këtë vend. Më tutje, ministrat e Ligës Arabe në takimin e tyre në Kairo të Egjiptit nuk i kanë mbështetur kërkesat e opozitës në Siri që Kombet e Bashkuara të involvohen në monitorimin e situatës në Siri. Kryeministri Katarit, Sheikh Hamad bin Yasem Al Thani, tha se Liga Arabe shpreson se numri i vëzhguesve në Siri do të rritet në 300 vet brenda disa ditëve të ardhshme. Aktualisht në Siri gjenden 163 vëzhgues. Por kritikët thonë se ky mision i Ligës Arabe, që ka filluar me 26 dhjetor, nuk ka rezultuar me ndaljen e dhunës nga ana e regjimit të Sirisë kundër protestuesve. Ministri i Brendshëm i Pakistanit Rehman Malik thot se ish presidenti Pervez Musharraf do të arrestohej nëse kthehet në Pakistan. Maliku tha se ish presidenti do të arrestohej atëherë kur të atëroj në Pakistan. Gjatë një fjalimi në përmjet të videolidhjes para mira mbështetëzve të ti në qytetin në Karachi, dje nga Dubai, zoti Musharraf tha se planifikon të kthehet në Pakistan në fund të këti muaji për të udhëhequr partinë e re politike të ti, Liga Gjithë Pakistaneze Muslimane, për zgjedhjet në vitin 2013. Fawad Chaudhry, zëdhënës i Musharrafit, i ka hedhur poshtë kërcënimet e ministrit të brendshëm për arrestimin e ish presidentit nëse ai kthehet në Pakistan. Kandidatet e Partisë Republikane për zgjedhjet prezidenciale në Shtetet e Bashkuara i kanë intensifikuar sulmet e tyre verbale ndaj Mitt Romneyt, i cili prinë në këtë garë para votimeve nominuese të së martës në shtetin verilindor New Hampshire. Në debatin televiziv të së dielës, ish kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan Newt Gingrich e akuzoi Romneyn se e ka shumë vështirë për të zgjedhur në fushatën kundër presidentit Barack Obama dhe e ka akuzuar rivalin e tij republikan për josinqeritet. Në komentet e tij, Mitt Romney, ish guvernator i Massachusettsit, e mbrojti vetveten duke thënë se është një konservator solid dhe ka theksuar karrierën e tij në biznes ndarës nga puna e tij si politikan. Zoti Romney javën e kaluar ka fituar në votimet në Iowa me një diferencë të vogël. Në garë mbeten 6 kandidat për nominim republikan për ballafaqime me presidentin Barack Obama në zgjedhjet e nëntorit. Dha me bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Deputet dhe analist në Prishtinë i bëjnë thirrje qeverisë së Kosovës që të ndërmarr masa dhe të mos lejoj vizita të tilla si ajo presidentit të Serbisë Boris Tadić, përmbajtjet e të cilave sipas tyre janë në kundërshtim me rendin kushtetues dhe ligjor. Tadić ka qëndruar në Kosovë më 6 dhe 7 janar për siç është thënë festimin e Krishtlindjeve ortodokse. Për të tjera hollësi ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Presidenti Serbisë Boris Tadić ka keqpërdorur qëndrimin e tij me karakter fetar në Kosovë për të promovuar jo vetëm fushat politike, por edhe për të tensionuar gjendjen në Kosovë, vlerësojnë deputet dhe analist kosovar. Sipas tyre, vizita të tilla qeveria Kosovës dhe mekanizmat përgjegjës ndërkombëtar duhet të ndalojnë në të ardhmen. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri, Ahmeti Sufi, thotë se deklaratat e presidentit Tadić nxisin tensione të brendshme. Ai kritikon dhe qeverinë e Kosovës që ka lejuar një vizitë të tillë, e cila sipas Sufit, edhe pse kishte qëllime të pastra politike, fshihej pas një feste fetare.
Qeveria e Republikës së Kosovës nuk është dashur të jap leje sepse sa herë që Zoti Tadić ka ardhur në Kosovë dhe përfaqësues thjesht institucional të Serbisë, këtu janë nxitur tensionet dhe janë bërë veprime antiligjore, të cilat nuk duhet toleruar më. Kamuflimi me gjoja prezencë fetare është vetëm një mashtrim edhe i opinionit Kosovës, por pashtu edhe lejim i Zotit Tadić që të keqë përdor vizitin e ti në Kosovë.
Deputeti Ahmeti Sufi thot se keqë përdorimi i vizitës nga anë e presidentit Tadić tregon se Kosova nuk duhet të lejojë në të ardhmen vizitat e tila. Me inkurajim në ekzistimin të strukturave paralele serbe në Kosovë, deklaratat e Tadićit bien desh me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, thot Ahmeti Sufi.
Kemi të bëjmë me veprime antiligjore në Kosovë, me instalim të institucioneve të Serbisë të cilat po bëjnë agresion Kosovë. Kosova duhet të jetë më aktive në këtë drejtim që të mos lejoj ndërhyrjen e Serbisë në Kosovë dhe përfundimisht të bëjë veprimet e duhura në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës.
Ndërkohë edhe analistët mendojnë se Kosova duhet të ndryshojë pozicionin e saj në raport me vizitat e zyrtarëve serb, të cilat kryesisht vlerësohet se po inkurajojnë ndarjet etnike dhe cenojnë sigurinë në vend. Analisti Arben Shirezi rikujton se fillimisht vizitat e zyrtarëve nga Serbia kalojnë përmes kërkesave që Beogradi parashtron tek përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe më pas merret një pëlqim formal edhe nga qeveria e Kosovës, por një praktikë e tillë, nënvizon Shirezi, duhet të ndryshojë në të ardhmen.
Vizitave të këti lasfare pom gjatë këshëndelave sërbe të presidentit Tadić duhet të ndërpite dhe duhet që në të arnën në rrasë ndodhen po vizitat të ndodhen brenda organizimit të protokollit të Kosovës.
Analisti Arben Qirezi mendon po ashtu se duhet të përcaktohen vijat e kuqe për vizitat e ngjashme të zyrtarëve nga Serbia, duke i treguar edhe bashkisë ndërkombëtare se vizitat e tila ndikojnë keq në gjendjen e përgjithshme të sigurisë në Kosovë.
Mendoj se bashkësia janë ndërkombëtare. Ndikimi i cilës në Kosovë nuk bën të trenjërohet, duhet pak të vëj gisht kokës dhe të mendoj në zardhën që ti ndryshoj raportet e saja në Serbinë, sidomos për saj për këtë qëndrimit të zyrtarëve serb kashi Kosovë.
Sidoqoftë, vizita e presidentit serb Boris Tadić është realizuar me 6 dhe 7 janar për Krishtlindjen ortodokse. Para vizitës, zëvendës kryeministri kosovar Hajreddin Kuqi pati deklaruar se Tadić ishte zotuar se nuk do të bënte deklarata politike dhe se ai në Kosovë do të qëndronte në vizitë me karakter fetar. Por megjithatë Tadić, si edhe herave tjera, përsëriti tezat kundër shtetit të Kosovës duke deklaruar se Kosova është pjesë e Serbisë, ndërkohë që inkurajoi strukturat e pushtetit paralel në veri që të qëndrojnë dhe të mos integrohen në sistemin legal kushtetues të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Gashi.
Serbia dëshiron të diskutojë mbi një status special për Veriun. Frika për të diskutuar këtë çështje do të ishte jo racionale. Besoj se është në interesin e Prishtinës të hapet kjo çështje sepse në këtë mënyrë do t'i mundsohej pjesëmarrja dhe integrimi i plot në organizata ndërkombëtare. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë drejtori i Qendrës për Politika të Reja në Beograd, Vladimir Todorić. Me zotin Todorić ka biseduar Edona Peci.
Mr. Todorić, the new round of the Pristina.
Zoti Todorić, raundi i ri dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit pritet u nis këtë muaj. Në agjendën e bisedimeve thuhet se do të jenë bashkëpunimi rajonal dhe energjia e telekomunikacioni. Nëse merren parasysh qëndrimet e deritashme të palëve mbi këto çështje, a mendoni se kompromisi është i mundshëm?
Expected to happen.
Unfortunately, I think that
Fatkeqësisht mendoj se qëndrimet do të mbesin ashtu siç kanë qenë para 90-vjetorit. Serbia nuk do të heqë dorë nga qëndrimi se nëse Kosova merr pjesë në organizata ndërkombëtare, të mbetet e dukshme referenca ndaj 12-44-shit dhe se duhet të mbetet një lloj asimetrie karshi shteteve të tjera pjesëmarrëse. E vetme arsye përse Serbia do të këmbgul në këtë qëndrim është se dëshiron ta ruaj perspektivën e dialogut të ardhshëm politik, të cilin ajo synon ta zhvillojë. Ky është një konflikt i dy koncepteve. Prishtina dëshiron ta përdorë të ashtu quajtorin dialog teknik për të përjashtuar çfarëdo çështje politike dhe për të eliminuar çfarëdo motivimi për dialogun rreth çështjeve që ndërlidhen me veriun e Kosovës, jo aq për statusin, por për statusin e veriut brenda sistemit politik të Kosovës. Serbia, Beogradi e presidenti Tadić duan të konservojnë në disa çështje për diskutimet e mëtejme.
Ju e përmendët dialogun politik dhe veriun. A do të ishte vetëm çështja e veriut në qendër të një dialogu të tillë?
Mendoj se presidenti Tadić ka dërguar mesazhe mjaft inkurajuese pas 90-vjetorit, duke thënë se ndarja dhe ndryshimi kufive është e papërfytyrueshme, se gjërat të tilla nuk janë pjesë e politikave serbe dhe se Serbia dëshiron të diskutojë mbi një status special për veriun. Nëse e shikoni planin e Ahtisarit, vëreni se veriut me të i garantohet një status special krahasuar me zonat e tjera të Kosovës. Andaj e çfarë do lloj dialogu mbi këtë çështje nuk do të ishte aq substancial, ashtu siç e portretizojnë vetvendosja e disa të tjerë. Frika për të diskutuar këtë çështje do të ishte jo racionale. Besoj se është në interesin e Prishtinës të hapet kjo çështje, sepse në këtë mënyrë asaj do t'i mundësohej pjesëmarrja dhe integrimi plot në organizata ndërkombëtare. Alternativa tjetër është që Beogradi të mos lëviz nga pozicioni deritashëm, të mos marrë statusin e vendit kandidat dhe se BE-ja do të humbë fuqinë e saj të veprimit ndaj Serbisë. Nëse ndodh kjo, Kosova do të mbetet aty ku është, pa marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian, që do të thotë se nuk do të ketë liberalizim të vizave dhe se nuk do të ketë antarësim në organizatat ndërkombëtare.
Nëse flasim prapë për dialogun teknik, janë arritur disa marrëveshje deri më tani, por Prishtina akuzon Beogradin për mos përmbushjen e këtyre. A ekziston në fakt vullneti i Beogradit për të zbatuar këto marrëveshje në teren?
Agreements on the ground.
Which ground? If you talk about the ground of the...
Në cilin teren? Nëse flisni për terrenin në veri të Kosovës, çfarë do të duhej të bënte Beogradi? Të dërgoj policinë për t'i larguar barrikadat? Ka kufizime në atë që Beogradi mund të arrijë në veri të Kosovës, dhe mungesa e çfarëdo autoriteti në veri për 12 vite ka marr drejtimin e vet. Beogradi vetëm mund të financojë disa institucione në veri, por nuk mund të kontrollojë përdorimin atyre mjeteve financiare. Pra kemi një pjesë të territorit ku mungon prania e plotë shtetit serb dhe ajo e shtetit kosovar, e të mos flasim për efikasitetin e organizatave ndërkombëtare në tërë Kosovën. Andaj i duhet të jemi të vëmendshëm dhe të sinqert kur flasim për zbatimin e marrëveshjeve në veri. Kur dikush e quan teknik këtë dialog, mendoj se nuk është i sinqert, nga se kjo nuk është vërtet. Dialogu teknik shërben vetëm për të fshehur çështjet politike. Ne nuk kemi ekspertë të telefonisë, të energjisë apo të tabelave të veturave që po diskutojnë këto çështje. Këto janë çështje teknike që kanë ardhur si rezultat i mosmarrëveshjeve apo konflikteve politike. Është një lloj eufemizmi dhe është larg së vërtetës që këtë dialog ta quajmë vetëm teknik.
Intervistën e plot me zotin Todorić mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Kosova për herë të parë do të nisë emetimin e letrave me vlerë. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Financave, një gjë e tillë do të ndodhë brenda këtij muaji. Njohës të çështjeve ekonomike konsiderojnë si element të rëndësishëm për ekonominë e Kosovës, por megjithatë, disa nga ata shprehin rezerva për qëllimin konkret të këtyre letrave me vlerë. Kronik e Luljeta Krasniqit.
Janë bërë të gjitha përgatitjet legjislative dhe teknike për emitimin e letrave me vlerë dhe kjo do të fillojë gjatë këtij muaji, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Financave. Këshilltari politik i Ministrit të Financave, Menderes Ibra, jep më shumë hollësi.
Sa i përket çështjes emitimit të letrave me vlerë, është thënë më herët se në janar do të filloj ky projekt dhe ashtu do të bëhet. Janë bërë të gjitha përgatitjet në këtë drejtim, qofshin ato në aspektin legislativ apo në aspektin teknik, përkatësisht sot verik, zhvillimit kapacitetit njerëzore e tjera.
Ndërkohë, në dhjetor të vitit të kaluar ishte nënshkruar edhe rregulloria për tregun primar dhe sekondar të letrave me vlerë të qeverisë në mes Ministrisë së Financave dhe Bankës Qendrore të Kosovës. Përveç tjera, ashtu është përpiluar dhe kalendari parashikuar i letrave me vlerë për vitin 2012, si dhe është krijuar çasja direkte zyrtarëve nga Departamenti i Thesarit në platformën e letrave me vlerë, ku do të bëhet aprovimi ashtu quajtur dy nivelor i rezultateve të ankandeve. Njohës të çështjeve ekonomike e konsiderojnë emetimin e letrave me vlerë si një vendim të rëndësishëm për ekonominë e Kosovës. Mirë po, disa prej tyre vlerësojnë se qëllimi konkret i këtyre letrave me vlerë është i diskutueshëm. Eksperti çështjeve ekonomike Haki Shatri thotë se vendimi për emetimin e letrave me vlerë është bërë pa përgatitje adekuate.
Të na vlerësohet që në këtë moment është bërë pa përgatitje adekuate dhe për qëllime tepër emergjente, që të thotë nuk i përgjigjet nevojat e ekonomisë së tregut, për nevojat e domosdoshmërisë që nënvlefson dhe zbret vlerën në këtyre aksioneve.
Shati shpreh skepticizëm për vlerën në treg të këtyre letrave me vlerë. Sidoqoftë, ai tekston se mjetet e letrave me vlerë duhet të investohen në projekte kapitale, të cilat janë të pranueshme për opinionin dhe për tregun.
Edhe ato vepra që realizohen me këto letra me vlerë, me këtë variant të financimit, të gjejnë vlerësin e mirë, vlerësin e sigurt dhe vlera e këtyre aksioneve mos të vjenë të devalvuar ose të vijë në pikëqytje, po të rritet vlera edhe të kemi kërkesë për ato letra me vlerë. Në rastin tonë nuk e di, pa projekte të caktuara me kapitale, pa një orientim të mirë, pa një vlerësim të mirë të fondit monetar ose të institucioneve financiare, kush do t'i blejë këto dhe sa do të shiten ato, sa do të vlejnë ato.
Ndërkohë është bërë ditur se do të emetohen letra me vlerë 74 milion euro. Sa i përket të hyrave që do të krijohen përmes letrave me vlerë, këshilltari i Ministrit të Financave Menderes Ibra shprehet.
Të gjitha këto të hyra, kur flasim konkretisht për të hyrat nga letrat me vlerë, do të jenë të hyra që vijnë në buxhetin e shtetit, përkatësisht në llogarinë vetme të buxhetit të konsoliduar të Kosovës në thesarin Ministrisë së Financave dhe prej aty përdoren sikur se të gjitha të hyrat tjera konform planifikimit në ligjin e buxhetit.
Ndryshe, bankat komerciale në Kosovë tashmë kanë shprehur interesim për të investuar në letrat me vlerë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason një kronik nga Macedonia ku kontesti emrit vazhdon të mbetet në krye të agjendës. Lidhur me këtë çështje, Athina dhe Shkupi pritet të takohen më 16 janar në New York me inicimin e ndërmjetësit të kombeve të bashkuara Matthew Nimitz. Ekspertët e çështjeve ndërkombëtare nuk presin ndonjë zgjidhje konkrete, por e konsiderojnë inkurajues faktin e zhbllokimit të negociatave. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kreu shtetëror i Maqedonisë në takimin e mbrëmshëm koordinuese para takimit të 16 janarit me delegacionin grek kushtuar gjetjes së një zgjidhje të pranueshme për çështjen e emrit, kundoi se pret nga Greqia të mbështesë integrimin e Maqedonisë në NATO dhe BE në përputhje me marrëveshjen e përkohshme e cila mori mbështetjen edhe nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Maqedonia në frymën e respektit të ndërsjellë të sërish shë bënthirje për konstruktivitet në prak të raundit të ri të bisedimeve dhe shtrin dorën e miqësisë dhe të fqinjësisë e mirë ndaj Greqisë. Thuhet në kumtesën e publikuar pas takimit të presidentit Gjorgji Ivanov me kryeministri Nikola Gurevski, zëvendës kryeministrin Musa Gjaferi, krye parlamentarin Trajko Veljanovski si dhe shefin e diplomacisë Nikola Popovski.
Republika Makedonia, Republika Grecia.
Bisedimet e mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë për dallimet rreth emrit kushtetues të vendit ton do të marrë një dinamik të re. Unë shprej kënaqësinë nga koordinimet që janë bërë nga ana e kreut shtetëror dhe të fakturave të relevant politik në funksion të krijimit të raporteve të mira fqinësore, si dhe të integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. U shprehat se Spasenovski nga partia në pushtet VMRO-DPMNE. por nga opozita nuk kanë dashur të komentojnë takimin e mbrëmshëm të kreut shtetëror, me arsye hetimin se nuk ishin të informuar me mbajtjen e tij. Ndërkohë, duke komentuar takimin e radhës së mes Athinës dhe Shkupit, që vjen thuajse një vit e gjysmë pas së ndërprerjes së tyre, ekspertët e çështjeve të integrimit janë të ndarë në qendrime. Dimitar Mirçev nga Instituti Euroballkan thotë se pala Maqedonase në këtë raund të bisedimeve hyn me qendrimin tashmë të njohur, të cilën sipas tij dhe më shumë e forcon vendimi i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë, e cila mbështeti qendrimin e palës Maqedonase, se Greqia është ajo e cila shkeli marrëveshjen e përkohshme që lejonte anëndërsimin e Maqedonisë në institucionet ndërkombëtare me referencën ish Republika Jugosllave e Maqedonisë.
Ne veruam dekë nëse përmendet ovon nash.
Nuk besoj se diçka ka ndryshuar në qendrimet tona. Ato janë shumë të qarta dhe decide. Jemi të hapur për negociata, do të pranonim zgjidhje konstruktive kështu me radh. Andaj tani mendoj se gjithçka varet nga ndërmjetës sinimic. Nëse ai del me 1-2 ose më shumë zgjidhje, nga të cilat të paktën njëra do të jetë afërt me qendrimin ton, mendoj se do ta shtynte edhe më tej procesin drejt zgjidhjes përfundimtare të problemit, thotë Mirçev. Por Ismet Ramadani nga Këshilli Euroatlantik nuk pret se në këtë takim do të mund të ndodhë ndonjë parafrim i qendrimeve mes palave.
Unë mendoj se megjithatë zgjidhja duhet të jetë më në fund në mënyrë arbitrare, ashtu që edhe Greqia dhe Maqedonia ose të dy qeverit vendosen në një situatë si kur janë para një aktit kryer, ashtu si që do vendos një komision arbitrar dhe definitivisht të zgjidhet ky problem.
Takimi mes së delegacioneve të Maqedonisë dhe Greqisë i nisuan nga i dërguari OKB-së për çështjen e emrit të ndërmjet të dy vendeve me Tionimic do të mbahet më 16 janar në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista. Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Gjykata revolucionare e Iranit ka dënuar me vdekje shtetësin amerikan Amir Mirzai Hekmati, të shpallur fajtor për spionim për agjencinë CIA. Familja e të dënuarit dhe Washingtoni zyrtar e kundërshtojnë fuqishëm vendimin. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Raporti agjencisë gjysme zyrtare iraniane të lajmeve Fars e citon vendimin e gjyqtarit të gjykatës revolucionare që ka thënë se Amir Mirza Hekmati do të ekzekutohet për bashkëpunim me një vend armiqësor pasi gjykata ka zbuluar se ai kishte bërë luftë kundër Zotit. Zyrtarët e gjyqësor të Iranit nuk kanë bërë komente lidhur me këtë vendim. Hekmati, 28 vjeçar, amerikan me prijardhje iraniane, ishte akuzuar nga Ministria e Inteligjencës e Iranit se kishte stërvitur në një bazë të Shteteve të Bashkuara në vendet Kinje, Afganistan dhe Irak. Më herët të gjykata kishte njoftuar se Hekmati kishte pranuar se ka pasur lidhje me agjencinë CIA, por gjithashtu kanë theksuar se Hekmati kishte mbajtur qëndrimin se ai nuk ishte për qëllim për ta dëmtuar Iranin. Në muajin 10-tor të vitit të kaluar, në një televizion ishin paraqitur pamje ku Amir Mirza Hekmati kishte thënë se ai ishte stërvitur për inteligjencë nga Ushtria e Shteteve të Bashkuara dhe se ishte dërguar në Teheran për të bërë agent i dyfisht për agjencinë CIA brenda Ministrisë së Inteligjencës së Iranit. Ja një sentencë e shkurtër nga ky program televiziv iranian. Emri im është Amir Mirza Hekmati. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se Hekmati qartas ishte nën detyrim kur e bëri këtë pranim në videon e xhiruar. Të afërmit e Hekmatit në Shtetet e Bashkuara thonë po ashtu se ai ishte detyruar ta bëjë këtë pranim. Ata thonë se Hekmati, ish pjesëtar i Marinës së Shteteve të Bashkuara, kishte punuar si përkthyes për ushtrinë amerikane në Afganistan dhe Irak. Ata thonë se ai kishte shkuar në Teheran për të vizituar gjyshet e tij, me çrast ishte arrestuar nga autoritetet e Iranit para 4 muajsh. Në një deklaratë në muajin 10-tor, familja e Hekmatit ishte ankuar se ai nuk kishte proces korrekt të gjyqësor. Në deklaratën e tyre thuaj se i vetmi avokat i tij në Iran ishte personi caktuar nga qeveria, i cili nuk ishte takuar me Hekmatin deri në ditën e parë të procesit. Familja e tij thotë se përpjekjet e saj për angazhimin e një avokati, me çrast ishin kontaktuar 10 të syresh, kishin qenë të kota. Hekmati kishte lindur në Arizonë të Shteteve të Bashkuara dhe kishte diplomuar në një shkollë të lartë në Michigan. Babai i tij, Ali Hekmati, është profesor në një kolegj në Flint të Michiganit. A e thot se djali ti nuk është agent i CIA-s dhe se familja e ti e kishte kontaktuar Departamentin Amerikan të shtetit shtatorin e kaluar pasi djali ti ishte arrestuar. Shtetet e bashkuara kanë kërkuar lirimin e Hekmatit. Departamenti Amerikan i shtetit tha se Irani nuk i ka lejuar diplomatët nga ambasada e Zvicrës që i përfaqëson interesat amerikane në Teheran për ta parë Hekmatin para ose gjatë procesit gjyqësor. Vendimi i sot të më bë pasi ministri i inteligjencës e Iranit tha se një numër i njerëzve ishin arrestuar me akuzë se kanë spionuar për shtetet e bashkuara dhe se janë përpjekur të shkatrojnë zgjedhjet parlamentare të 2 marsit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të lindësh vajzë në Afganistan nuk është një gjë e lehtë. Afganistani është toka ku fëmijët vajza shihen më pak të vlefshëm se kafshët. Fawzia Kofi ishte në mesin e qindra foshnjave të padëshiruara vajza. Sot ajo është nënkryetare e parlamentit afgan, ndërsa në 2014 do të kandidoj për presidente. Për gazetën Newsweek, Fawzia përshkruan fakte jo pak tronditse për vajzat afgane. Artikullin e plot mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropalir.org, ndërsa në vazhdim ndjekim disa thekse të ti. Dita kur kishte lindur ishte dita kur duhej të vdiste. Askush, madje as nëna e saj, nuk donte që ajo të mbjetonte. Ishte vetëm njëra nga qindra foshnjat e padëshiruara vajza që lindnin çdo ditë në Afganistan. Ky përshkrim i takon Fawzia Kofit, e cila është zëvendës kryetaria e parë femër e parlamentit afgan. Në shkrimin e saj autorial për gazetën Newsweek, Fawzia përshkruan atë që e ka përcjellë që nga ardhja në këtë botë. Nëna ime ishte rrezkapitur qysh para lindjesime. Baba i tim, të cilin e ndante me 6 gra të tjera, i kishte lindur 8 fëmijë, shkruan Fawzia. Nëna e saj u dëshprua dhe më shumë kur burri i saj u martua me një vajzë 14 vjeçare. Kur nusja e atij fëmijë solli në jetë një djalë, vetëm 3 muaj para lindjes së Fawzias, e vetmja shpresë nënës së saj për të ruajtur një pjesë të dashurisë së bashkëshortit ishte që fëmia që mbante në barkë të ishte djalë. Gratë e fshatit luftuan shumë për të shpëtuar jetën e saj pasi kishte lindje të vështirë me Fawzian. Por, Fawzia u vendos me njëherë jashtë në diell për të vdekur. Ishte vajzë, ishte fëmia i 19 i familjes. Qëndroi me orë të tëra në diell duke u lëritur nga djegjet që i shkaktonte dielli lëkurës së saj të njom, derisa dikush e futi brenda dhe ia dorëzoi së ëmës. E ëma ndihej në faj, por i premtoi vetës se s'do të lejonte asnjë të keqe të prekte më Fawzian. Nëna ime, një grua fshati analfabete, u bë heroina e jetës ime. Kur shpërtheu lufta në Afganistan dhe familja ime ushqye në disa pjesë me vdekjen e babait e pasaj edhe të disa antarëve të tjerë të familjes, nëna ime ishte ajo që mbajti familjen të bashkuar. Fal vendosmërisë së saj, unë isha fëmia i parë vajzë në familjen time që më lejuan të shkoj në shkollë, shkruan Fawzia për Newsweek. Rrethanat e lindjes së saj mund të tingëllojnë tronditse për disa, por në Afganistan kjo ende nuk është e pazakont. Fawzia ka punuar 8 vjet si antare e parlamentit në qeverinë afgane, ndërsa më herët ishte zyrtare për mbrojtjen e fëmijëve në UNICEF. Ja marrë me rastë të panumërta të abuzimit, dhunës dhe martesave të detyruara. Provinca që unë kam përfaqësuar ishte Badakshani, njëra nga krahinat më të varfra dhe më konservatore në gjithë Afganistanin. Provinca gjithashtu kishte normën më të lartë botërore të vdekshmërisë së nënave dhe fëmijëve, shkruan Fawzia për Newsweek. Janë statistika të turpshme, thot ajo, të turpshme për afganët dhe të turpshme për komunitetin ndërkombëtar, i cili që nga rënja e qeverisë së talibanëve ka derdhur miliarda dollarë në programet e parapara për rindërtimin e kombit të shkatruar. Traditat demokratike nuk janë të reja për Afganistanin, por pas 30 vjetëve të gjatë që kanë shënuar pushtimin rus, luftën brutale civile dhe sundimin taliban, vendi ka ende nevojë për mbështetje ndërkombëtare për të siguruar se përfitimet demokratike dhe sociale të viteve të fundit nuk janë humbur. Për këtë arsye, Fawzia do të kandidojë edhe në zgjedhjet presidenciale të Afganistanit në vitin 2014. Lutja ime është për Shëban dhe vendet e tjera që të mos na braktisin ende, shkruan Fawzia Kofi për Newsweek. Parambylljes përsërisim disa nga titujt kryesor. Qeverisë së Kosovës si kërkohet të mos lejoj vizitat që janë në kundërshtim me rendin kushtetues. Është në interesin e Prishtinës të diskutoj statusin special për Veriun, thot Vladimir Todorić. Prokuroria kërkon burgim të përjetshëm për shtetasin kosovar Arid Uka. Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra për këtë takim të pasdites. Emisioni ju një radhës është në orën 21. Ju kujtojmë se për informacionet më të reja dhe aktualitetet nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Bashk, miru dëgjofshim.